У Менску 21 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод темаў нашай праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. У Мянскім палацы мастацтва адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У пражскай студыі навінаў Ганна Соўс. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Кандагары на поўдні Афганістану 30 чалавек загінулі, больш як 50 атрымалі раненні пры выбухах 5 замінаваных аўтамабіляў. Было разбурана шмат дамоў, улады не выключаюць, што колькасць ахвяраў можа павялічыцца. Тым часам ва Афганістане выбарчая камісія абнародавала першыя папярэднія вынікі праведзеных 20 жніўня прэзідэнцкіх выбараў. Пасля падліку 10% бюлетэняў з нязначнай перавагай лідзіруе цяперашні прэзідэнт краіны Хамід Карзай, які здабыў 41% галасоў. У ягонага асноўнага суперніка, былога міністра замежных справаў Абдулы Абдулы, 39%. Чакаецца, што поўныя папярэднія вынікі выбараў будуць аб'яўленыя 3 верасня. Белы дом сёння заявіў, што дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту США праўдападобна вырасце да 9 трыльёнаў даляраў у наступныя 10 гадоў. Гэта на 2 трыльёны болей, чым папярэдне ацэньвалася. Прадказваецца, што дзяржаўны доўг США, які цяпер складае больш за 11 трыльёнаў даляраў, павялічыцца ўдвая да 2019 году. Прагназуецца, што гэта можа прывесці да жорсткай палітычнай спрэчкі і крытыкі адміністрацыі Барака Абамы, каб спыніць ягоныя планы рэфармавання сістэмы аховы здароўя і барацьбы са зменамі клімату. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў указ аб вынясенні на ўсенароднае абмеркаванне паправак да Канстытуцыі краіны. У сакавіку законапраект быў унесены ў Верхоўную Раду, аднак дасюль не трапіў на разгляд дэпутатаў. Прапанаваныя папраўкі прадугледжваюць пераход да двухпалатнага парламенту і пашырэнне паўнамоцтваў прэзідэнта Украіны. Паведамляецца, што ўсенароднае абмеркаванне мае завяршыцца да 1 снежня. Групоўка, звязаная з Аль-Каідай, узяла на сябе адказнасць за серыю нядаўніх выбухаў у Багдадзе. Пра гэта гаворыцца ў заяве, апублікаваны сёння на сайце экстрэмісцкай групоўкі пад назвай «Іракская ісламская дзяржава». Ахвярамі выбухаў у іракскай сталіцы ў мінулую сераду сталі каля 100 людзей. Гэта быў найбольшы тэракт у Іраку за апошнія 1.5 года. Гэта былі навіны на хвалях Радыё Свабода.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. На протягу наступной полгодины нашего эфиру оповед про головные новины авторка, огляд меркования у наведников нашего сайта свобода.орг, а так само передача «Барды свободы». Увесь этот тызень у ее гучать песни подляска барда Тамаша Сулимы. Але найперш огляд основных подзеев. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Паводле афіцыйнай статыстыкі, адмоўная сальда ў знешнім гандлі наблізілася да 4 мільярдаў даляраў. Дырэктар Еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэркаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Вот што кажа сама настаўніца.
Ён сказаў, што я, як афіцэр міліцыі, прашу вас прабачэння за грубасць.
Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сёння сустрэліся з амбасадарамі краін Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. Тым часам вядомыя беларускія палітыкі і грамадскія дзеячы накіравалі ўладам зварот, патрабуючы спыніць пераслед пратэстантаў з «Новага жыцця». Гаворыць юрыст царквы Сергій Луканін.
У ситуации, в которой мы опынились, мы можем сподеваться только на Бога, але мы лічим, что замежные страны, западные страны повинны ведать, что отбывается в нашей краине правами на свободу сумления. И тому мы приняли пропанову амбассадоров и сегодня приняли удел у суметной встречи людей розповіли амбасадорам про те, що відбувається навколо нашої церкви.
У Бересті на 140 тисяч рублів штрафували молодофронтовця Михайла Ілліна за пікет каля помніка у гонор тисячогоддя городу. Удзельнікі пікету хотіли притягнути увагу до шматлікіх помилок у беларускамоўным тэксце на помніку. Сёння ў Менскім палацы мастацтваў адкрыўся міжнародны фестываль нетрадыцыйнага мастацтва «Дах». Таким чином, белорусский экспорт сёлета за первое полугодие скоротился амаль на полову, поравнально с таким же периодом минулого года. Поводле официальной статистики, адмоўная сальда у внешнем гандле наблизилась до 4 миллиардов доляров. У протяг темы Игорь Корней.
Намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно кажа, што летась, калі ўхвалялі бюджэт, урад маляваў зусім іншую карціну.
Вялікі прагназіраваных паказацелі по экспарту тавараў. Фактычна аб'ём экспарту знізіўся на 47, а прагназіраваўся рост на 18,5%. І сальда знешняй торговлі таварамі за 6 месяцаў составіла 97,1% ад паказацеля, які прагназіраваўся на весь год.
Спадар Міхно причини скорочення експорту тлумачить залежністю білоруської економіки від сусвітніх процесів і паралельно ілюструє гандльовий відкат конкретними прикладами.
Так, в январі-июні грузових автомобілів, включаючи сидільні тягачі, експортовано 14,9% від об'єму поставки за відповідний період прошлого року. Калійних удобрень 25,1%. Металообрабатывающих станков 29,3%. Двигателей внутреннего сгорания 31,1%. То есть вот такое произошло снижение в экспорте.
Экспорт у Россию за первое полугодие склал у грошовом вымерении 2 миллиарды 960 миллионов долларов. Тем часом, как за 6 месяцев летось, 5 миллиардов 570 миллионов долларов. Снижение присутности на российском рынку 47%. У такой ситуации все больше надежно выглядит пошук рынка сбыту альтернативных российскому. Премьер-министр Сергей Сидорский сегодня заявил, только за последний час завоевано больше за десяток новых краинов, где белорусская продукция користается добром. Попытом. Як патлумачыла намесніца начальніка управління статистики гандлю Національного статистичного комітету Алена Барушка, передусім гэта тычыцца африканських державаў. Однак оптимізм керавніка ураду спадарня Барушка лічыць дочасным.
На сайте завоевывания, наверное, очень сложно. Активно в этом направлении работает организация Министерства промышленности и технологической продукции. Например, там, где не было вообще никаких поставок, сейчас подписано 1 миллион долларов. Гану и 2,5 любителей, 2 раза поднялся экспорт. У Ганда есть 4,3 миллиона долларов при отсутствии поставок в Галине прошлого года.
Незалежные эксперты прогнозуют погоршение ситуации с реализацией белорусской продукции за межами краины. Як у выпадку с Россией, іншие державы переглядают экономичную политику на корысть мясовых вытворцев. Корректуются позиции так званого критичного импорту. Это то, что с разных причин на территории певной краины не продукуется. Во умовах экономичного кризиса все хочуть продать и обмежеваться утрате сродков.
Рассказывал Игорь Корней. Тем часом директор Европейского департамента Международного валютного фонда Марек Белька подчас встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси. На его думку, это может являть погрозу для стабильности краины. И больше информации про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете найти на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.org. Ну а зараз обвестка про одну из передач наступной полгодины.
Свободны мастак у несвободной краине. Ці магчыма увогуле такая з'ява? Змітер Вайцюшкевіч кажа, что так, и нават знаходзіць у гэтым свае перавагі.
Свобода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу, там этой брытвы, кроку лева, кроку права, и там пэўная такая, ну, и пастка, и проблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб так і далей было. Мне падабаецца ўсё бы балансаваць так.
Гутарка з музыкам Дмітром Вайцюшкевічам на нашых хвалях прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай сярэдняй школы з вёскі Рэчыца Людмілай Старавойтавай. Яны выбачаліся за неправамернае ўжыванне сілы супраць жанчыны і яе незаконнае затрыманне. Дэталі паведамляе Андрэй Белагубаў.
Людмілу Старавойтаву затрымалі летась 1 лістапада проста ў школі. Яе выклікалі ў настаўніцкую, дзе ўжо чакалі двое міліцыянтаў.
Заламалі руку. завезли в милицию, где протримали с 10 до 9 вечера. Сказали, что якобы меня сам начальник чекая. И он явился только у 5 годин, сказал, что он не в курсе. Мои дети телефоновали, и они не подвали меня до телефона, и они сами приехали в Черехов. С годины до 9 со мной дети находились.
Кажа про затримання Людмила Старовойтова. Пазней висветилось, что нагоды для переследу сталася скарга жанчыны с разумовыми отхиленнями. Яна виноватила Старовойтову у збіцці и крадяжи. Гэтыя факты не подтвердились. Выбаченню от милициянтов наставница не дочекалася. Яна скардилася у районную и областную прокуратуру. Сустракалася со старшынём аблвыканкаму Петром Рудником и министром внутренних справ Беларуси Анатолием Куляшовым. Учора несподявана Людмиле Старовойтовой потелефонував начальник Шириковской милиции Александр Райков.
И сказал, что коли вам зручно, как мы завтра приехали, собрали педколлектив, придут в школу просить пробачения, те, кто приезжал и закручивал мне руки.
Сегодня раницей Александр Райков привез у Рыческую школу своих подначаленных Петра Завадского, и он выкрастал силу супрыть женщины, и Владимира Лявинского, и он был сведком подеял. Разом с ними были мясовый участковый Михаил Селянков, да супрацовник службы властной безпеки милиции.
Попросил спочатку за всех пробачения Райков, сказал, что это будет урок для их, что неприемный факт, что право криминального относительно до меня закрыто.
Услед за своим начальником, каже Людмила Старовойтова, выбачался Петр Завадский.
И он сказал, что я, как офицер милиции, прошу вас пробачения за грубость и за применение силы.
Погутарить про летошнее здарение и сегодняшнее выбачение с начальником Черековской милиции Александром Райковым не удалось. На працовном месте с подара Райкова не было.
Знаете, я неправомочно отвечу на этот поставленный вопрос. Таких фактов ранее не было.
Поведомил супрацовник Черековского отдела милиции. Как удалось высветлить, окромя выбачения у семеро супрацовников Черековской милиции и районной прокуратуры, притягнутые до дисциплинарной отказности. Это не первый выпадок, коли черековские милициянты выбачаются за свои деяния. Летась у Кастрышнику Райкову довелось выбачаться перед мати 9-годового хлопчика Аленой Большаковой. Ее сына Евгена Герасимова милициянты выкликали у Череков, капусять у его отбитки пальцев. Ці шмат яшчэ давядзецца выбачацца міліцыянтам з Магілёўскай глыбінкі за свае дзеянні. Крышаўскі журналіст і праваабаронца Сергей Няроўны лічыць, што шмат.
Людзі для іх пешкі, вельмі шмат скаргаў паступае да нас. Мы дапамагаем людзей бараніць, зекуюцца, збіваюць, вражаюць, пахваліцца сваёй сілай. Грамадскага кантролю вельмі мала, а гэты кантроль павінен быць.
Пацярпелая ад міліцейскага гвалту Людміла Старовойтова дадае.
І напэўна разбэшчанасць міліцыі, тое, што яны лічаць, што можна рабіць усё, што хочаш.
Такім чынам, настаўніца Людміла Старовойтова здолела дамагчыся прабачэнняў ад міліцыі за неправамернае ўжыванне сілы і яе незаконнае затрыманне. А ці даводзілася вам стукацца з выпадкамі, калі міліцыя просіць прабачэння? На такое пытанне нашага корэспандэнта Міхала Карневіча адказалі людзі на гарадзенскіх вуліцах.
Не заўсёды. Мене на велосипеде задерживают, я катаюсь сейчас. Останавливают и все. Угу. Предупреждают, штрафуют иногда.
А если милиционеры виноваты, то вас просили как-нибудь пробачения?
Ну, так это, как ты докажешь, что они виноваты, не виноваты. Это, в принципе, тут это через суд определяется. Уже надо в суд подавать, и тогда вопрос решает суд. Это тут тяжко. В этой стране вообще тяжко.
Ни разу не слышал такого, чтобы извинялись.
А вы? Да, ты не сталкивалась?
Нет, извинений не просят. Ну, хорошо, если не трогают.
Ну, я сам на железной дороге работаю, милиционер всегда извиняется, если он не прав. А если прав, значит, он претензии предъявляет, как положено.
Бывало и по раз, говорю, по раз, очень по раз.
Не, милиция у нас, на самом деле, она культурная и действительно признает свои ошибки.
А часто вам с этим доводилось сталкиваться?
Нет.
И что, не часто?
Не часто.
Тоже нет, не доводилось.
Даже стихом. Очень часто. И это часто, очень часто. Видишь, как они нарушают свои права.
А пробачение просят?
Никто не просит ничего. Пока не просили, то не то было будет. Они сами своей властью действуют. Надо посмотреть, как обращаются. Если вот увидят человека нормального, идет приодетый, немножко выпивший, они его забирают. А эту бомжа они не поднимут даже. Так зачем его? Пускай уберутся с этого бомжа лучше.
Знаете, с милицией, да, давно не контачили, не попадали. Смотря какие там люди. Есть же люди, которые просят. Есть, которые не просят. В принципе, если попадешь на нормального попросят. Но вот я же говорю, вот как мы это не попадали, ну, не имели с этим дел. Но вообще, в принципе, я думаю, что больше, наверное, таких, которые будут просить.
Ну, люди же разные бывают. Как-то, если так вот, ну, как-то не сталкивался так вот по рассказам, как-то так, ну, не припомню таких, чтобы разговоров у нас были как-то, ну, с друзьями, со знакомыми.
Но... Я не сталкивалась с этим. Нет, это редко бывает. Но я просто не сталкивалась.
Людзі на гарадзенскіх вуліцах адказвалі на пытанне нашага карэспандэнта, ці сутыкаліся яны калі-небудзь з выпадкамі, калі міліцыя прасіла прабачэння. Вы на хвалях Радыё Свабода, і вы таксама можаце выказацца наконт гэтага пытання і наконт любых іншых пытанняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. На жаль, наш тэлефон аўтаадказнік у Менску сёння яшчэ не працуе. Телефон 266-39-52 мае аднавіць сваю працу заўтра. Сёння пакуль што ў памяшканні няма электрычнасці. 266-39-52 гэты телефон мае аднавіць сваю працу заўтра. Ну а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову, параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. Мы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з пачаткам працы Радыё Свабода пачынае працаваць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:35 рэпартаж «Афганец» распавядзе аб беларускіх воінах-інтэрнацыяналістах. У цэнтры стужкі афганец Мікалай Аўтухович. А 21:20 працяг серыялу «Кансультацыя ў ружовым садзе». І а 21:10 усе самыя актуальныя навіны нашай часткі свету ў тэлечасопісе «Европа сёння». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз тыдзень пачатак навучальнага году, аднак навучэнцы закрытага ўладамі беларускага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, які з 2003 году вымушаны працаваць у паўпадпольных умовах, пачнуць заняткі крыху пазней, у кастрычніку. Карэспандэнтка Свабоды Інна Студзінская размаўляла пра перспектывы працы з намеснікам дырэктара ліцэю Лявонам Баршэўскім.
Завершыўся набор у ліцэі. Колькі чалавек набралі сёлета?
Дзеці 30 чалавек новых з Мінска, некалькі чалавек з раёну. Гэты набор зроблены, але мы можам яшчэ пэўную колькасць набіраць, таму мы не закрылі дзверы і яшчэ да кастрычніка месяца можам набіраць.
Спадар Лявон, а вось яны праходзяць нейкія тэсты, іспыт, вы глядзіце на ацэнкі ў звычайных школах, гімназіях?
Безумоўна, мы праводзім і сумоўе, і тэсты, і іспыты. Абіляцію. Але мушу расчараваць, што, на жаль, школьныя адзнакі амаль нічога не гавораць. Тая рэформа, якую пачалі ўлады, вот я ўжо бачу, год прайшоў, я наведу да фатальных вынікаў. Раней хоць адзін прадмет, які дзеці ведалі, это ангельская мова. Цяпер і тут ідзе пагаршэнне. На жаль, такая сітуацыя, што дзіця мае дзявятку ў школе ці васьмёрку. Па гісторыі не можа назваць некалькі дат, якія ўсе ведаюць. Фактично, в ліцеї приходиться амаль з нуля по більшості предметів вчити дітей.
А як буде організований учебний процес? Де вони будуть вчитися?
Ну, так, як і було в минулі роки, поки ніяких інших у нас варіантів немає. Ліцей основну долю праці, 80%, звісно, веде в Білорусі, але при оказіях, при можливостях проводять виїзні сесії, так буде, сподіваюся, сьогодні.
Відрізняються ваші програми від програм звичайних школ, гімназій?
Ми в основному заховали компоненты программ, які у нас до 2030 года были, не были затверджены, на речі, міністерством. Эти программы по гуманитарным дисциплінах они поглинают школьную программу, але они ширейшие и дают максимум больше глубоко и больше системно засвоивать веды. Конечно, эти коррективы уносятся, бо час идет.
Вы сёлета, кольки было выпускников, и сдавали яны тесты, и на угол, як их лёс склався?
Невеликий был этот год выпуск, 14 человек. Полова сдавала тесты у всех, кто скончил полный курс лицея, те сдали достатковую колькость баллов, как трапить на бесплатное научение. Некоторые из них, после того, как открылись и махчима замежные стипендии, то отмовились от поступления и собираются ехать за межу. У нас традиционно так полова на полову. Полова едет, за межу полова не едет.
Говорил наместник директора Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса Лявон Баршевский.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m
Свобода,
якая завсёды с тобой.
І зараз на чарзі форум свободи. З меркаваннями наведників нашого сайту свобода.орг нас познайомить Сергій Абламейко і Юрась Бушляков.
Довжиться протистояння вернікаў протестанцкай царквы «Новае жыццё» і менскіх уладаў вакол будынку гэтай царквы. З 21 жніўня храм царквы на Менскай вуліцы Кавалёва юрыдычна належыць Менгарвыканкаму. Водгукі чытачоў сайту свобода.орг. Антос піша.
Цікава, а вернікам у землянках збірацца і маліцца можна ці нельга?
Сын з Менску.
Ладуць каня Павла, выкіне вернікаў. І прычына ж не ў веры, а ў дэманстрацыі моцы. Мы яшчэ раз пабачым, як менскія ўлады пакажуць сябе ў змаганні з народам. Відавочна, участак царквы ўжо паабяцаны камусьці за хабар. Вар'яцкая краіна, ніякай улады.
Далей рэпліка Язэпа з Віцебску.
А Леонід Гуляка куды глядзіць? У нас толькі тая царква правільная, якая падтрымлівае прэзідэнта. Самі людзі для чыноўнікаў пыл, хоць бы філарэт неяк азваўся.
У памежных з Беларусю польскіх кабылянах адбылося ўрачыстае адкрыццё брамы свабоды. Паводле канцэпцыі аўтараў, манумент нагадвае пра змены, якія прывялі да падзення камунізму ў Еўропе, а таксама пра тое, што Еўропа не канчаецца на рацэ Буг. У каментарах да навіны Ігар піша.
Каб простую браму ў Польшу без візы трапіць, вось тады б гэта была брама свабоды.
Віктор Зменску дадае.
Браму свабоды трэба ў канцуляце ствараць, павялічваць колькасць акенцаў, дзе дакументы прымаюць, прымаць па інтэрнэце, папярэдні запіс на дакладны час увесці, ды іншым чынам усяляк змагацца з чэргамі. Тады гэта будзе адчыненая брама свабоды, а не пустое дундзенне.
У аўторак паведамлена, што яшчэ два выпадкі так званага свінога грыпу лабараторна пацверджаныя ў Беларусі. Вірус выявілі ў двух школьнікаў, якія вярнуліся з адпачынку ў Вялікай Брытаніі. Усяго на гэты час у Беларусі лабараторна пацверджаныя 6 выпадкаў названага грыпу. На гэтую навіну адгукнуўся Кіф з Менску.
Як толькі галоўны санітар Расія Аніщенка засумняваўся, што ў Беларусі няма выпадкаў захворвання на грып А H1N1, адразу гэтыя выпадкі з'явіліся. Так што, Аніщенка меў рацыю?
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёмілі Сергій Абламейка і Юрась Бушляков. Амаль год у нашым эфіры перадача Змітра Бартосіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Змітер прадставляе аднаго выканаўцу беларускай аўтарскай песні. І ўвесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні падляскага барда Тамаша Сулімы, маладога культуролага і антраполяга, які лічыць сябе чалавекам без нацыянальнасці, але самавыяўляцца без беларускай мовы не можа.
І на
нават калі я сябе зараз не адчуваю беларусам, гэта цікава справа для мяне, просто зараз, каб задумацца, у мяне выходзяць тэксты по-беларуску. Я просто лічу гэту мову як уласную, просто я навучыўся, і мне вельмі гэта мова просто падабаецца па гуку. Хіба так, бо як гэта патлумачыць? Ну просто я не беларус, праўда, а калі прыходзіцца ўжо спяваць, тады думаю па-беларуску. Ну зараз скажу так, я аматар, перш за ўсё, не прафесіяналіст, не прафесіянал, просто некалі ўзяў гітару, гэта было ў 99-м, 2000-м годзе, просто пачаў граць, і тут у Бельску у нас такая імпрэза адбываецца штогод у кастрычніку, Бардаўская восень. Вось, як бы заўсёды ёсць так, што як бы людзі, калі як бы цікавяць, у гэтым асяроддзі прабываюць, тады яны там проста прыходзяць, гуляюць, таксама дапамагаюць. Я пры гэтай імпрэзі вырос, можна так сказаць проста, што выйшаў і ў пэўным моманце запытаў у Ігара Лукашука, які тады арганізаваў Бардаўскую восень. Чи можна падкінуць нешта там сваё, некія пешні? Мене дазволілі выступіць просто, каб некай меры заактывізаваць. Напэўна, важна таксама ёсць тое, што я таксама вырас на беларускай музыцы. Но гэта 17 гадоў, 18 я пачаў слухаць НРМ. І тут у Польшчы як бы гэта была такая цікавая, я думаю, альтернатыва.
Быў дзень без сонца, мяккае святло. Ахутваючы абмінала формы, здавалася, што нерухомае плыло. Быў дзень без сонца, мяккае святло. Стомлены бязорны, губляліся абрысы наваколле, ішло да ночы з мокрым снегам, з небам чорным. Быў вечар млявы, стомлены бязорны.
Гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Тамаша Сулімы. Вынікі дня, ваша свабода, кожны будні дзень а 18, 20 і 22 гадзіне.
Шары пад нізкім купалам без конца і хмары, а ноч была, як дзень празрыста. Шары пад нізкім купалам без конца і хмары.
Свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: свабода.орг.
увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Двадцать першая тридцать у Мінску при мікрафоні у студії Ганна Соус. У ефіри новини. Спершу про білоруські події. Представники протестантської церкви «Нове життя» сьогодні зустрілися з послами країнів Еврозв'язу, акредитованими у Мінску. З 21 жнівня будинок церкви офіційно належить городським уладам, але залишається у руках вірників. Тим часом група білоруських політиків, громадських діячів накерувала уладам зворот, у яким потребує спинити переслід протестантів з «Нового життя» і вернути во власність вірників будинок на Мінській вулиці. Улица Ковалева. У Берасте на 140 тысяч рублей оштрафовали молодофронтовца Михаила Ильина за удел у пикете каля помника у гонор тысячегодия городу. Удельники пикету хотели звернуть увагу на помылки у белорусскомовном тексте на помнику. Неформальная встреча президента России и Беларуси у Сочи отбудется 27 жнивня. Про это поинформовала сегодня прессовая служба Кремля. У Беларуси лабораторно подтвержденные еще два выпадки так званого свиного гриппу. Вирус был выявлен у двух школьников, которые вернулись из отпочинку у Великой Британии. Всего на этот час у Беларуси лабораторно подтвержденные 6 выпадков свиного гриппу. Міжнародний валютний фонд не виключає можливості прийняття нової кредитної програми для Білорусі у 2010 році, повідомили Інтерфаксу адміністрації президента Білорусі. Під час зустрічі з директором Європейського департаменту МВФ Мароком Бельком, керівник адміністрації президента Білорусі Володимир Макей огучив пожадання білоруського боку, каб при випрацовці своїх рекомендацій МВФ улічував національні особливості соціально орієнтованої білоруської економіки. На хвалях свободы вы слухаете новины сегодня в свете. У Кандагары на поўдні Афганістану як найменей 30 человек загинули, а больше як 60 атрымали ранені при выбухах 5 замінованых автомобилей. Были разбураны шмат домов, улады не выключают, что колькасть ахвяров может повялишиться. Тым часам в Афганістане выборшая комиссия обнародовала першые папярэдні выники проведенных 20 жнівня президентских выборов. Пасля подлику 10% бюлетеню з незначной перевагой лидируя теперешний президент краины. У ягонага основного суперника было міністра замежных справаў Абдулы Абдулы 39%. Поўныя папярэднія вынікі будуць аб'яўленыя 3 верасня. Белы дом сёння заявіў, што дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту США праўдападобна вырасце да 9 трыльёнаў даляраў у наступныя 10 гадоў. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка падпісаў указ аб вынясенні на ўсенароднае абмеркаванне паправак да канстытуцыі краіны. Групоўка, звязаная з Аль-Каідай, узяла на сябе адказнасць за серыю нядаўніх выбухаў у Багдадзе. У Іране сёння пачаўся масавы працэс над прадстаўнікамі апазіцыі, удзельнікамі чэрвеньскіх акцый пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры «Радио Свабода» з вами Алексей Знаткевич. Хвілін праз 12 мы раскажам пра змены, якія адбудуцца на нашых хвалях у верасні. А зараз на чарзе «Вольная студыя». Дмітер Вайцюшкевіч – адзін з заснавальнікаў легендарнага фольк-гурту «Крыві». З 2000 году ён займаецца сольнымі праектамі і ўжо выпусціў каля дзясятка ўласных альбомаў. Ён выконвае і рок, і джаз, і фальклор, піша песні на словы Рыгора Барадуліна, Уладзіміра Някляева, Леаніда Дранько-Майсюка. Са Дмітром Вайцюшкевічам сустрэўся Міхась Скобла.
Змітеры беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось, на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі і за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным?
Пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму, па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію, нават можна так сказать, что выбравши такую профессию, можно все равно, например, працевать в филармонии и быть залежным. Питание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житье весь час приходят некие думки, а ти на кольки это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится там в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тех списах, для некоторых чиновников до этого иснуе вот это там, я не ведаю, инертность певная такая, что некие списы были и не... Тому, как бы, складанность проводить концерты на до этой момента иснуе. Никому не растлумачишь, як было тяжко проводить концерты годы 3 назад, 4, 2 навод назад. Тому, как бы, так вот эта свобода, и она такая подобная до ходьбы по лязу, там, этой бритвы. Кроку лево, кроку право, и там певная такая, ну, и пастка, и проблема. Тому я бы вельми хотел бы, как вот так и далее было. Мне подобается вот, как бы, балансовать так. Я не быто артист лагодный. Ты спеваешь про красу. Тому тебе это, как бы, так тяжко, в полном сенсе, сказать, что ты там змагар певный, там, реакционер, ну, с певного там пункта гледжения. Я и тады, и зараз веру в то, что концерт у сховищах неких певных, там, на кватерах, это все вельми пригоже. Коли мы будем жить в вольной краине, концерты в андеграуде так само повинны быть, как была певная атмосфера с этих концертов. Але с большего для белорусского громадства зараз потребны концерты и зимой, и летом, и увесну, как это была певная атмосфера респекту до белорусской культуры. И не глядячи на перешкоды, там, улады, какие были, и зараз існуют час от часу.
Вот ты сказал, коли мы будем жить у свободной краине. Як же домахчися вот этой свободы у несвободной краине, что у тебя трымалося?
Треба, по-перше, любить то, что ты робишь. Это не крик там, что я свободный. Я роблю речь, альбом у тым напрямку музычным, якого не існуе, ти не існуе, например, особисто для меня. Так, я стараюсь быть свободным. И я хотел бы быть свободным до конца, и там до 70-80, кольки годов будет там дадено. Я не стараюсь залазить у такие пастки, от яких немагчыма вылезти пасля. Это, конечно, для когось-то там быть гульнёй пэвной, але менавіта не лезти у пастку. Не уваходить ни у якія гульни. Мне больше подобаются творчие гульни и авантуры, скажем так.
У тебя отбывается безліч концертов по всей Беларуси, и, по-моему, нават и у гэтые летние месяцы ты не перапынял своих выступов. А як у тебя идет праца над новыми программами? Чи потребен для гэтага некий тайм-аут? Чи новые мелодии приходят по дороге с Гліды на Ганцевичи, чи у Мар'їну Горку?
Ну, приходят по-разному. По-перше, я почав писать некие слова. Не тексты, а для Аўтарадыё у меня есть такая программа, которая называется «Простое слово». И дякуючи вот этому писанию, что тыднёвому, там некольки текстов коротеньких, писанию своих подорожжев, там, вандровок, ти просто некий анализ життя, банальный, часом, может, нават примитивный, и он змушая и приводит человека до оценки самого слова, значения слова. Тому зараз, как бы так, есть тайм-ауты певного, зараз мне жнивень, я менавіта взял деле того, как працавать над двумя проектами, которые уже записываются зараз, это верши Артема Ковалевского, и проект называется «Мой сябра анёлок». Это будет такой великий супольный проект, и будет Бенька с «Серебряной свадьбы», «Босое солнце», солист, будет Янка Маузерц, будет Анаста Некрасова, и будет еще шведский альбом на верши шведских поэтов, перекладе белорусских поэтов. Олеся Розанова, Рыгора Бородулина, Змитера Плакса. Вот, разные шведские поэты, вельми цікавая праца, вельми складанная, уже 3 года и натягнется. Это будет некое такое певное шаманство, некое такое чараунитство, потому что большая свершу не мая такого кресленного ритму.
Змитер, я давно зауважил одну речь. Коли у незнаемой аудитории, навод неведомый для этой аудитории выступовца бере в руки гитару, заля тут же перенастроивается на повышенную хвалю уваги. С чем это связано, на твою думку?
Ну, я могу только про себе сказать, конечно, и про то, что я, например, бачу со сцены. Мне кажется, что людям менавіта просто такие простые, ну, там, гитара инструментом, один инструмент и два инструмента, там вельми шмат вольного поветра, там музыка не перешкаджая. Я не супроть там перкуссий и всяких там, как поляки кажут, пшескаджаек, але менавіта вот слово пшескаджайки, и оно как раз перешкаджая звернуть увагу на слово. Люди отвучилися говорить один за одним. Як справы? Нормально. Все, это привет-привет. Як живешь? Почекай. Послухай, як я живу, коли тебе цікаво. Человеку важно у зале, за столом, при вогнище, где заугодно, почуть некие, может быть, мы все каждую раницу, каждый божий на день, тверозые, не вельми тверозые, замученные, задаем себе одно и те самые питания. Банально, на во что? То и отбылося. Кто я такие? Что я роблю тут? Чему такая краина? Чему у нас мова? А ти потребная она? И так далее.
А мне сдается, что вот это идея из некой вельми продавней памяти белорусов. Ну, коли вот были гусляры, промовляли до народа свои, значит, песни-шпевы, але менавіта под гэтыя гушлі.
Я згодны з гэтай гіпотэзай, мне на вельмі падабаецца на прыгожае. Я думаю, што тобто приклад гусляра певного такого, який співає, і гэта і поет, і музика, які володає ось гэтай паузы, ось гэтым уздзеянням певним, трымаць аудиторію, а гэта велике мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Сёння госць Міхася Скоблы, музыка Зміцер Вайцюшкевіч.
Калі мы ўжо прыгадалі гусляра з ягонымі гуслямі, то давай успомнім гусляра Купалаўскага. Князь гаворыць яму: «Запяеш да душы, дасі ўцеху гасцям, поўны гуслі насыплю дукатаў». Ці ставіла цябе жыццё перад падобным выбарам?
Прынцып падобны. Ён на працягу жыцця музыкі, ён заўсёды існуе. Мне, можа, у некім сэнсе больш пашчасціла на добрых людзей, якія дапамагаюць і якія не патрабуюць за гэта нейкай платы. Гэта першае. У жыцці кожнага чалавека бывае такі моманты, калі трэба, скажам так, не жыць, а выжываць. І тут як бы з'яўляюцца пэўныя такія прапановы, ад якіх, ну, немагчыма па пэўных там абставінах адмовіцца. Гэта вельмі добрая навука, каб, напрыклад, альбо рабіць, альбо як бы так выбіраць жыццё такое, якое табе прапаноўваюць.
Успомнены Купалаўскі гусляр у мяне не ідзе з галавы. Вось ён гаворыць князю: «А ў падзямелле глянь, князь». Ці павінен пясняр нагадваць князю пра тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж не непасрэднае ўмяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і ўладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, конфликт с неким там осяродзем. Хотя атрымліваецца так: ты нагадываешь людям про беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дима, конечно, проблемы у нас беларускай песні, надо ее поддерживать, як сорамно, что мы не размаўляем по-беларуску». И это десятигоддзе тянется, люди лянівыя, таму нагадваць варта. Другое пытанне, что артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, что не хотел бы быть гэтым рупором для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных в нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына зараз, у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не то, што там у морду могуць даць, а папросту, як бы, адказ кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія ў пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа, вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што, вось серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і са свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, у гэтым сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычным, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таго, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-перше, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сабе прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самого Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторія суддзі, які пакараў. Зноў-такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў-такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна судзіць на тую смерць. смерть. Тому, мне здаецца, мы павінны бараніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму телеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Дмітрий Вайчушкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшава вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых. Але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў усе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла сёння гутарыў з музыкам Дмітром Вайцюшкевічам. Я дадам, што ўсе нашыя перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Неўзабаве мы раскажам пра змены, якія маюць адбыцца на нашых хвалях у верасні. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускі экспарт сёлета за першае паўгоддзе скараціўся амаль на палову параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Прадстаўнік Міжнароднага валютнага фонду Марек Белька падчас сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім выказаў занепакоенасць нізкім узроўнем валютных рэзерваў у Беларусі, які можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Супрацоўнікі Чэрыкаўскага раённага аддзелу міліцыі выбачыліся перад настаўніцай Людмілай Старавойтавай за неправамернае ўжыванне сілы і незаконнае затрыманне. Прадстаўнікі менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» сустрэліся з амбасадарамі краінаў Еўразвязу, акрэдытаванымі ў Менску. Ад 21 жніўня будынак іх царквы афіцыйна належыць гарадскім уладам, але застаецца ў руках вернікаў. У берасці на 140 тысяч рублёў аштрафавалі маладафронтаўца Міхаіла Іліна за пікет каля помніка ў гонар тысячагоддзя гораду. Удзельнікі пікету хацелі прыцягнуць увагу да шматлікіх памылак у беларускамоўным тэксце на помніку. У эфіры «Радыё Свабода» і зараз Ганна Соус раскажа пра змены, якія маюць адбыцца на нашых хвалях у верасні.
Нашы сталыя слухачы ведаюць, свабода не стамляецца мяняцца, з'яўляюцца новыя аўтары, ідэі, праекты, кнігі, тэле- і радыёцыклі. Якія прэм'еры чакаюць слухачоў у новым сезоне? На гэтае пытанне я папрасіла адказаць дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандра Лукашука, які цяпер побач са мною ў студыі.
Сапраўды будуць і прэм'еры, і перамены. Раніцай, напрыклад, пачнецца новая штодзённая перадача «100 адрасоў свабоды», якую будзе весці сталы аўтар беларускай «Атлантыды» Вячаслаў Ракіцкі. Але на гэты раз ягоныя гістарычныя доследы будуць цягаць у падзеі параўнальна нядаўнія – 30-гадовай гісторыі свабоды і незалежнасці Беларусі. Нехта казаў, што прыкмета разумнага чалавека – это ўменне з гумарам паставіцца да сябе самога. Вось і мы хочам з гумарам паставіцца як да саміх сябе, гэтак і да вас, шаноўныя аўтары, званкоў на свабоду. Пра гэта новая перадача Яна Максімюка «Званочкі». Яна будзе выходзіць у эфір па нядзелях. Ну, а для аматараў сур'ёзнага чытання, хіба што скажу, што штотыдзень у перадачы «Дом літаратара» вы зможаце атрымаць параду, якія 5 лепшых кніг варта прачытаць на канкрэтную тэму, напрыклад, 5 лепшых кніг пра архітэктуру Беларусі, ці пра савецкую гісторыю, ці пра уніяцкую царкву. Зменіцца таксама і перадача «Беларуская замежжа». Яна стане форумам для беларусаў, якія жывуць, вучацца за мяжой, для абмеркавання важных тэмаў сучаснага жыцця. Ад наступнага панядзелка ў эфір вяртаецца і перадача «Начная свабода». Агляд вынікаў дня, іх аналіз. Нечаканыя госці, музыка штодня ад панядзелка да пятніцы, ад 22 да 23 гадзіны. Уключайце, не спіце. Дарэчы, у верасні ў гэтай перадачы штовечар можна будзе паслухаць песні ў выкананні нашага калегі Данчыка, а таксама новыя песні беларускіх бардаў. Ну, а тыя, хто прызвычаюся слухаць «Свабоду раніцай», вас мы запрашаем на жывы эфір ад 7 гадзіны. Вас штодня чакаюць свежыя навіны, рэпартажы, агляды друку, афішы дня. Асобная тэма пераменаў, канешне, гэта інтэрнэт. Сайт «Свабода.орг» мяняецца, узбагачаецца ўвесь час. Яго можна і чытаць, і слухаць. Цяпер глядзяць і фоты, і відэа, і пісаць самому. Ну, таксама ў верасні, верагодна, это варта згадаць, адновіцца наша супрацоўніцтва пасля летняга перапынку з тэлекампаніяй «Белсат». Тыдзень з «Радыё Свабода» можна будзе глядзець кожную суботу. Будуць іншыя перамены і сюрпрызы. Напрыклад, у верасні выйдзе новая кніга з бібліятэкі «Свабоды». Пра гэта мы раскажам вам асобна.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Что дня у эфиры? Репортажи корреспондентов и анализ экспертов. Новины и меркования лидеров. Свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Свабода.орг – гэты адрес добра знаёмы слухачам Радыё Свабода. Побач са мной мой калега Сергей Шупа, і мы з ім пагаворым пра наш сайт, які ўвесь час мяняецца, узбагачаецца, удасканальваецца, і гэты сайт для вас.
Ну, Ганна, давайте, можа, я пагавару якраз з тымі слухачамі, якім гэты адрес нядобра знаёмы. Ну, яны, вядома, чуюць яго ў нашых перадачах, але, магчыма, не чытаюць нас у інтэрнэце. Ну, калі чалавек слухае радыё, так, магчыма, яму гэтай крыніцы дастаткова. Дык вось, што ж ёсць на сайце таго, чаго не пачуеш у радыё. А такіх рэчаў даволі шмат. Ну, заўсёды можна вярнуцца, калі па радыё нешта не дачу, ты не можаш спыніць перадачу і папрасіць аўтара вярнуцца на пару сказаў назад, а вось на сайце можна пачытаць і тое, што прагучала сёння, а таксама звярнуцца да архіваў аж да 98 году назад, нагадаю, мы ўжо на сайце 11 год. Яшчэ кожны наш матэрыял можна пракаментаваць, можна уступіць у дыскусію з іншымі наведнікамі сайта, можна спрачацца і з аўтарам, і з самім радыё, а таксама з іншымі ўдзельнікамі дыскусіі, давесці ім нейкую сваю думку. Што яшчэ? Ну, вядома, можна паглядзець фота і відэа, цяпер ужо матэрыялы да тых матэрыялаў, якія мы змяшчаем, якія гучаць па радыё. Па радыё мы не можам паказаць карцінкі, мы можам гэтыя карцінкі перадаць словамі, а на сайце раз і вы бачыце і фотку, і відэа. Можаце і слухаць, дарэчы, на таксама праз інтэрнэт в вельмі добрай якасці, не так, як часам на кароткіх хвалях нашую хвалю трэба і шукаць, і яна там і прападае, нейкія перашкоды ад іншых станцыяў ці нейкія атмасферныя, а ў інтэрнэце, як кажуць, крыштальна чысты сігнал свабоды заўсёды можна пачуць, і ўваход на это пра нас наш сайт. Яшчэ апытанні дня, скажам, апытанні свабоды. Мы задаем пытанні кожны дзень на нейкія актуальныя тэмы, напрыклад, пытанне, што будуць рабіць тыя студэнты, якія паехалі вучыцца за мяжу, калі атрымаюць дыпломы, вернуцца яны ў Беларусь ці застануцца жыць там за мяжой. Пасля глядзім, як рэагуе наша аўдыторыя на гэтае пытанне. Усяляк будзем развіваць зваротную сувязь з наведнікамі сайта, тое, што вот якраз самы вялікі мінус радыё. Ну, максимально. Послухавши, можна написати ліст на радіо, а на сайті можна імгненно адреагувати. Калі ласка, ми запрошаємо.
Таким чином ми чекаємо вас на нашому сайті свобода.орг.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У траўні мы правялі новы конкурс «Адрасы свабоды». Ён выліўся ў вялікі праект «100 адрасоў свабоды», які распачынаецца ў верасні. І пра гэта мы пагутарым з аўтарам праекту Вячаславам Ракіцкім. Скажыце, калі ласка, якім чынам конкурс, які абвясціла Радыё Свабода ў траўні, пераўтварыўся вось у такі паўнамаштабны праект, які пачынаецца ў верасні?
Ідэя конкурса узнікла з разумення таго, што час ляціць вельмі імклівы, і вось ужо прайшло некалькі дзесяцігоддзяў з моманту новага змагання за адраджэнне незалежнасці Беларусі, нацыянальнай свядомасці, культуры і падзеі, якімі сведкамі, якіх мы самі былі, ці нават удзельнічалі ў іх, вельмі хутка сціраюцца з памяці. І мы абвясцілі конкурс 1 траўня для слухачоў і папрасілі назваць іх тыя мясціны, якія яны лічаць месцамі змагання за свабоду ў найноўшай гісторыі. Па сутнасці, мы прапанавалі разам са слухачамі пачаць пісаць найноўшую гісторыю Беларусі. На конкурс прыйшлі некалькі соцень прапанов. У выніку мы сабралі невялікую камісію з аўтарытэтных людзей, у якіх увайшлі пісьменнік Владзімір Арлоў, публіцыст Сергей Дубавец, палітыкі Вячаслаў Сіўчык, Вінцук Вячорка, мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі, і адабралі 300 адрасоў ад верасня і аж да калядаў ці нават новага году. Мы будзем прапаноўваць штодня ў ранішнім эфіры невялікія троххвілінныя перадачы. Гэта будуць невялікія эсэ, у якіх невялікія такія замалёўкі, эмацыйныя хутчэй, у якіх будзе 1-2 успаміны ўдзельніку падзеі, а таксама падсумаванне таго, што ж насамрэч адбылося. Журы выбрала пасля даволі доўгіх спрэчак, мы акрэслілі перыяд 1979 года па 2009 год. Чаму 1979? Менавіта тады з адраджэння фальклорных святаў, абрадаў, рытуалаў, моладзю, студэнцкай моладзю і пачалося публічнае змаганне за нацыянальнае адраджэнне, з адраджэння культуры і аж да адраджэння дзяржаўнасці.
«100 адрасоў свабоды». Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Спецпрымальнік размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Колькі дзесяткаў тысяч прайшло людзей праз гэтыя краты, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Касвічынская плоча – гэта плоча незалежнасці, гэта плоча свабоды, якая будзе ў будучыні.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія свабоды заўсёды змагалася за Беларусь.
На Валадаркі, дзе галадае Мікалай Тухович. Не так даўно гэта такі адрас быў на Відзьбе 3, дзе галадаў Казулін.
100 адрасоў свабоды.
Такім чынам, штодзённа ад верасня да канца снежня ў эфіры і на сайце свабоды перадача 100 адрасоў свабоды. Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Пачынаючы з нядзелі 23 жніўня, у графіку перадачаў нашага радыё з'явілася новая перадача пад назвай «Званочкі». Яе аўтар Ян Максімюк перад нашым мікрафонам. Ян, пра што гэтая перадача?
Гэтая перадача – яшчэ адна магчымасць для нашай рэдакцыі – пагутарыць з нашымі слухачамі, уступіць з імі ў адмысловую форму дыялогу. «Званочкі» – гэта такі дыялог з тымі нашымі слухачамі, якія звоняць нам на аўтаадказнік у Мінску і пакідаюць там свае думкі, прапановы і завагі.
Але ў нас ужо ёсць штодзённая перадача, пабудаваная на матэрыяле тэлефанавання ад нашых слухачоў. Яна называецца «Званкі на свабоду». А чым адметныя вашы званочкі?
Галоўныя адметныя рысы дзве. Па-першае, «Званкі на свабоду» наогул толькі цытуюць тэлефанаванні ад слухачоў, не каментуючы іх. Часам здараецца, што рэдакцыя просіць пракаментаваць нейкае выказванне ў эксперта па закранутым пытанні або ў асобы, якая згадваецца ў тэлефанаванні. Але гэта, так бы мовіць, выключэнне з правіла. А вось у званочках на ўсе цытаваныя тэлефанаванні даюцца адказы або каментары. Па-другое, тэлефанаванняў да нас так шмат, што не ўсе яны скарыстоўваюцца для патрэбаў эфіру ў «Званках на свабоду». Ды здараюцца запісы на аўтаадказнік, якія закранаюць, так бы мовіць, лёгкую або не зусім сур'ёзную праблему. Такія тэлефанаванні наогул ігнаруюцца аўтарамі «Званкоў на свабоду». А вось я ў «Званочках» не ігнарую нічога і ўступаю ў размову на любую тэму, ці то лёгкую, ці то цяжкую.
Ну, які прыклад дайце, калі ласка?
Вось тэлефануе нам слухач і дае прапанову, як разгрузіць таварныя склады ў Беларусі за заодно виконати президентську обіцянку об вертанні людьми обезцінених ощадних укладів совєтського часу. Слухач пропонує конкретно віддати нагрувашені товари, льодовні і пральні машини пенсіонерам, які все чекають на обіцяну Олександром Лукашенком компенсацію укладів. Ну, ведаєте, попросити економічного експерта, який прокоментував цю пропонову, у принципі можна, але він навряд чи погодиться коментувати нечто, скажем, так неекономічне і нетрадиційне. А ось я не проминаю цієї пропонови і відказую на її. Для дзвоночка нема, коли можна так виказатися, безотказних темів.
Будзе сподіватися, що слухачі оцінять гэтую новую форму діалогу з імі і нагадаємо при гэтай нагоді номер нашого телефону аўтаадказніка ў Менску
266-39-52.
Ян Максімюк чакае ваших дзвоночкаў. І на завершення я ще раз дамо слово директору Беларускай Свабоды Александру Лукашуку.
Для нас, шановные слухачі, вельмі важна не толькі тое, што вы нас пачуеце, але і што вы скажаце. Вашы званкі, лісты, удзел у абмеркаванні артыкулаў на сайце, удзел у онлайн-канферэнцыях. Уключайце прымач, пішыце, пазваніце, прышліце смс. Гэта сапраўды ваша свабода.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.